Τώρα αυτή η ιταλική κρίση, η πολιτική ιταλική κρίση, είναι μια συνέχεια, έχει μια αλληλουχία με άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές κρίσεις που έχουν εξελιχθεί τους τελευταίους μήνες. Αυτό που συνέβη στη Γαλλία για παράδειγμα είναι ενδεικτικό. Πολλοί εκτιμούν ότι και η Γερμανία, εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που θα αρχίσουν να βιώνουν και οι Γερμανοί λόγω του ενεργειακού ζητήματος όπως έχει δημιουργηθεί, μπορεί να αντιμετωπίσει ζητήματα πολιτικά. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον δημοσιογράφο αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Λυκοκάπη. Καλησπέρα σας, κύριο Λυκοκάπη.
Καλησπέρα, ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, έχουμε μπει σε ένα ντόμινο ευρωπαϊκής πολιτικής αστάθειας, η οποία αστάθεια χρεώνεται ως ένα βαθμό και στον ρωσικό παράγοντα.
Σίγουρα, και είμαστε ακόμα στην αρχή, αν αναλογιστούμε ότι είναι και καλοκαίρι που οι ρυθμοί είναι και πιο χαλαροί, η πολιτική βεβαίως, και που να έρθει ο χειμώνας, που διαβάζουμε για σενάρια τρόμου με δελτίο στην ενέργεια, με περικοπές στην παροχή ρεύματος. Είδαμε και ένα αντάρτικο προλίγου από τη δικιά μας πλευρά έναντι της Κομισιόν, διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σίγουρα έχουμε μια αλληλουχία κρίσεων και σε ευρωπαϊκές χώρες, από την παρέτηση του Μπόρις Τζόνσον, το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γαλλία που αναφέρατε, την κρίση στη Βουλγαρία, τώρα στην Ιταλία βεβαίως. Είναι κρίσεις που έχουν, ειδικά στην περίπτωση της Ιταλίας, έχουν και ισχυρά εγχώρια χαρακτηριστικά, και μάλιστα η ΣΥΔΕ Ιταλία είναι μάλλον πιστή στις πολιτικές της παραδόσεις, αστάθειας, ακυβερνησίας και βυζαντινισμών και ίντριγκων, που έχουν και αυτές ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σίγουρα βεβαίως ο πόλεμος στην Ουκρανία και η στάση της Ρωσίας με το που πέσει σκοτσές κοντούς με τη ροή του αερίου επιτείνει βεβαίως το πρόβλημα. Μάλιστα, ίσως έχει αξίζει να παραθέσουμε τη φράση που είπε ο Λουίτζι Ντι Μάιο, ο οποίος αποχώρησε από τους πεντάστερους, από το κίνημα των πεντάστερων, είναι ο υπουργός εξωτερικών και είναι ένα διχασμένο κόμμα, τα πεντάστερια που ξεκίνησαν την κρίση, και πετάθηκε βεβαίως με τη στάση των άλλων κομμάτων. Όπως είπε ο Λουίτζι Ντι Μάιο, όσοι αμφισβητούν τον Ντράγκη στην Ιταλία παίζουν το παιχνίδι του Πούτιν. Νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό του μιας κατάστασης που βεβαίως που η Ρωσία έχει κάθε λόγο να επιχαίρει.
Το θέμα είναι αν αυτή η απόδοση, αυτή η χρέωση, να το πω έτσι λαϊκά, στον ρωσικό παράγοντα ευσταθεί, ή αν όντως πρόκειται καθαρά για εγχώρια ζητήματα, είτε στην Ιταλία, είτε στην Βρετανία, είτε στην Γαλλία, ή όπου αλλού. Θα μας πείτε αν εκτιμάτε ότι μπορεί να ακολουθήσει και άλλη χώρα, έτσι, επιδεικνύοντας αντίστοιχη πολιτική αστάθεια. Αν λοιπόν αποδίδεται σε εγχώρια ζητήματα και προβλήματα ή παθογένειες που υπάρχουν, ή όντως υπάρχει ως μία από τις αιτίες ο ρωσικός παράγοντας.
Κοιτάξτε, εμέσως θα μπορούσαμε να πούμε τώρα στο ρωσικό παράγοντα, με την έννοια ότι λόγω του πολέμου υπάρχουν οι ανατιμήσεις, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει η ενεργειακή κρίση, η οποία βεβαίως δημιουργεί πολλά προβλήματα στις κυβερνήσεις και στις οικονομίες. Σε πολιτικό επίπεδο, ή μάλλον εγώ θα έλεγα περισσότερο ότι είναι ενδογενή τα αίτια της Ιταλικής κρίσης, με την έννοια, να θυμηθούμε λίγο πώς ξεκίνησε. Έκαναν ένα αντάρτικο το κίνημα των Πέντε Αστέρων που συμμετείχε στην κυβέρνηση Ντράγκη, την κυβέρνηση συνασπισμού. Διασπασμένο βέβαια, γιατί είπαμε μια ομάδα υπό τον Ντι Μάιο υποστήριζε τον Ντράγκη φανατικά και υπουργοί μάλιστα του κινήματος. Ο Ντράγκη λέει αρχικά ή θα είμαστε όλοι μαζί στην κυβέρνηση ή κανένας. Ανακοινώνει ότι παραιτείται. Την ανακαλεί λίγο μετά τη συνάντησή του με τον Ματαρέλα. Μιλάει στην Ιταλική Βουλή, ζητάει εμπιστοσύνη και ξαφνικά βλέπει όχι ένα, αλλά τρία κόμματα, το Forza Italia και τη Λέγκα του Σαλβίνη, να απέχουν από την ψηφοφορία. Βεβαίως κάτι που σημαίνει ότι τραυματίστηκε το πολιτικό του κεφάλαιο, γιατί μάλιστα αυτοί τον είχαν καλέσει. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι το αντιντράγκη, ας πούμε, μέτωπο δεν έχει κοινό παρανομαστή. Η Λέγκα και η Φόρτσα Ιταλία κάλεσαν τον Ντράγκη να διώξει τον Κόντε, τον επικεφαλής του κινήματος των Πέντε Αστέρων, γιατί είναι αναξιόπιστος και αφαιρέγγιος, του λέγανε. Ο Ντράγκη με έναν αλαζονικό τρόπο αρνήθηκε να συζητήσει μαζί τους και αυτοί του τη φέρανε στην ψηφοφορία της, στην ψήφο εμπιστοσύνης, όπου εκεί ο Ντράγκη ενώ περίμενε ότι θα είχε μια νομιμοποίηση, ξαφνικά βλέπει τρία κόμματα να τον εγκαταλείπουν. Που τυπικά σωστά αναφέρατε ότι θα μπορούσε να παραμείνει πρωθυπουργός με μια όμως κυβέρνηση μειοψηφίας. Ένα σχήμα το οποίο βεβαίως δεν μπορούσε να σταθεί. Το πράγμα είναι ακόμα πιο πολύπλοκο με την έννοια ότι τα κόμματα που προδώσαν τον Ντράγκη, κατά ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, η Φόρτσα Ιτάλια και ο Σαλβίνι, δεν έχουν και κάποια πολιτική δυναμική. Το μεν, η μεν Φόρτσα Ιτάλια είναι στα όρια φθοράς και αυθαρσίας, ένα 5-6%. Είναι αστείο να λέμε ότι ο Μπερλουσκόνη θα παίξει κάποιο ρόλο, είναι πια πολύ μεγάλος και έχει πολλά γράμματα στη γούνα του. Ο Δε Σαλβίνι έχει ξεφουσκώσει και το έδειξαν τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών που δεν πήγε και τόσο καλά. Μοιάζει σαν να όλα να λειτουργούν υπέρ της Τζόρτζιας Μελόνι, που είναι το ηγέτιδα του τρίτου ακροδεξιού σχηματισμού της Ιταλίας, η οποία δεν συμμετείχε στην κυβέρνηση Ντράγκη και έχει πάρει από 4% έχει φτάσει στο 22%. Θεωρείται ψηφορα... προπολού προμηνών πολλά ιταλικά μέσα ενημέρωσης τη χαρακτηρίζει από την επόμενη πρωθυπουργό της Ιταλίας. Προέρχεται από το παλιό το κόμμα το MSI, το παλιό έτσι, μεταφασιστικό κόμμα όπως το λένε οι Ιταλοί, ένα κόμμα έτσι διαμαρτυρίας που τώρα έχει σηκώσει πολύ τους τόνους και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Θυμίζει δηλαδή το Σαλβίνι πριν κατά κάποιο τρόπο σοβαρευτεί, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή ποια ήταν τα κίνητρα αυτών των δύο κομμάτων, του Φόρτσα Ιτάλια και του να παίξουν με το ρίσκο των πρόωρων εκλογών, καθώς δεν θα βγουν κερδισμένα σε εκλογικό επίπεδο, εκτός αν θέλουν μια κυβέρνηση αμυγός δεξιά υπό τη Μελόνι. Μένει βεβαίως να δούμε.
Τι σημαίνει λοιπόν για την Ευρώπη, και θα επιμείνω σε αυτό, η πολιτική αστάθεια της Ιταλίας, που εντάξει, αν ήταν μια άλλη χώρα, ίσως και να μην το συζητούσαμε, τουλάχιστον στο βαθμό που το συζητάμε τώρα. Αλλά όταν μιλάμε για την Ιταλία, την τρίτη σε οικονομικό μέγεθος χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την χώρα που ουσιαστικά αποτυπώνεται στο μέγεθός της ο Ευρωπαϊκός Νότος, να το πούμε έτσι. Και βάζω αυτές τις δύο παραμέτρους, γιατί πρώτον έχουμε το ενεργειακό ζήτημα. Αναφερθήκατε πριν, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, διότι Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα λένε όχι στην μείωση που ζητάει η Κομισιόν κατά 15% για την κατανάλωση φυσικού αερίου. Δεν υπάρχει. Αν δεν υπήρχε πολιτική αστάθεια στην Ιταλία, προεξοφλούμε ότι θα συμπεριλαμβανόταν και η Ιταλία σε αυτό το κάδρο. Αυτό είναι το ένα θέμα, το ένα ζήτημα. Και το δεύτερο που καθαρά και απευθείας αναφέρεται στον τομέα της οικονομίας, έχει να κάνει με την αύξηση των επιτοκίων που θα ανακοινώσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μια αύξηση των επιτοκίων που δεν ξέρουμε αν θα μείνει μόνο σε αυτό το επίπεδο που προεξοφλείται της τάξης του 0,25%, πόσο μάλλον όταν η Ιταλία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά ζητήματα. Διότι πολλοί οικονομικοί αναλυτές προεξοφλούν ότι σε περίπτωση μια μεγαλύτερη αύξηση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να θωρακιστεί, θα θωρακίσει περισσότερο τις υποχρεωμένες χώρες όπως την Ιταλία, που έχει λήξει ομολόγων το προσεχές διάστημα.
Ακριβώς, πολύ σωστά το επισημάνετε, γιατί εκτός όλων των άλλων κρίσεων που περιγράψαμε, επανέρχεται το ζήτημα της οικονομικής κρίσης των προηγούμενων ετών, των αδύναμων κρίκων της Ευρωζώνης, με κορυφό παράδειγμα την Ιταλία, που βεβαίως είναι πολύ μεγάλη για να καταρρεύσει προφανώς, αλλά έχει οικονομικά ζητήματα χρέους και ελλειμμάτων που κρύβονται κάτω από το χαλί. Υπάρχει δηλαδή ένα πρόβλημα που θυμίζει τα προηγούμενα χρόνια με τον ασταθεινό, τα σπρέγγ. Ξαναβλέπουμε τους όρους που είχαμε ξεχάσει σχετικά spreads να επανέρχονται στη δημόσια συζήτηση. Και όλα αυτά σε συνδυασμό και με την ενεργειακή κρίση και με το κενό ηγεσίας που έχει πλέον η Ευρώπη, δηλαδή η οποία πλέον έχει κουτσές, έχει λαβωμένες ηγεσίες σε πολιτικό επίπεδο, από τη Γερμανία, το Μακρόν που είναι πλέον ψαλιδισμένος, τώρα ο Ντράγκη, μάλιστα το προηγούμενο διάστημα ο Ντράγκη εμφανίζονταν ως ένας ας πούμε πολιτικός τεχνοκράτης, ένας τεχνοκράτης με καρδιά όπως είπε ο ίδιος πολύ χαρακτηριστικά, και είχε κάποιες ενδιαφέρουσες απόψεις και για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για και για την κρίση χρέους της Ευρωζώνης. Τώρα βεβαίως αυτό επιτείνει όλο αυτό το πρόβλημα και παραλαμβάνουμε χωρίς καν να έχει έρθει ο χειμώνας, που εκεί όλοι δικαίως φοβούνται, πότε με τα καψόνια της Ρωσίας με το αέριο, πότε με την αυξανόμενη ζήτηση που θα έχουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες για ενέργεια. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που δεν υπάρχουν εναλλακτικές για να καλυφθεί η φτηνή ρωσική ενέργεια που είχε εξασφαλίσει ένα βιωτικό επίπεδο τις προηγούμενες δεκαετίες. Και τώρα υπάρχει και η κόντρα πλέον Νότου, ο Νότος σηκώνει κεφάλι στα σχέδια της Κομισιόν περιορισμού ενέργειας και αερίου που προαναφέρατε. Με λίγα λόγια ζούμε ήδη μια πάρα πολύ εκρηκτική πολιτική κατάσταση που πλέον δεν μπορεί κάποιος να πει βεβαιότητα πού θα βγάλει. Δηλαδή πλέον πολλές κυβερνήσεις κυριολεκτικά τρέμουνε τι έρχεται.
Τελευταία ερώτηση, πολύ σύντομα, με μία φράση. Εάν εσείς έχετε μία εκτίμηση, υπάρχει άλλη εύθραστη πολιτικά χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδεχομένως εκτιμάται ότι μπορεί να αντιμετωπίσει σύντομα αντίστοιχο κίνδυνο πολιτικής αστάθειας?
Κοιτάξτε, κάποια να σας πω πέρα από τις αυτές δεν βλέπω κάποια σε πολύ. Βεβαίως θα μπορούσε να ήταν η Γερμανία εάν τα σχετικά σενάρια που τρέμουν οι Γερμανοί πολιτικοί και διαβάζουμε στο γερμανικό τύπο τα δούμε να αποτυπώνονται από τον προσεχή χειμώνα, δηλαδή να ζητάνε αν θα πρέπει να ανάψουν τη θέρμανση στα νοσοκομεία ή στα σχολεία όπως διαβάζουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά αναλάβουμε πώς είναι και το τι συνθήκες ψύχους έχουν αυτές οι χώρες. Άντε να πεις εδώ στην Ελλάδα πάμε καλά γιατί έχουμε και ήλιο σε πολύ μεγάλο επί πολλούς μήνες και μέχρι τον Οκτώβριο και μέχρι Νοέμβρη κιόλας. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί αυτό να σταθεί μια οποιαδήποτε κυβέρνηση σε τέτοια γεωγραφική περιοχή εάν δούμε αυτά τα σενάρια του περιορισμού της ενέργειας να γίνονται πραγματικότητα.
Μάλιστα. Κύριε Λυκογάπη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Λυκογάπης, δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής. Πάμε πολύ γρήγορα σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.